επιπτώσεις του Brexit είναι πολύ μεγάλες και νομίζω χωρίζονται σε αρκετές διαφορετικές κατηγορίες. Είναι σαφώς οι νομικές επιπτώσεις που αναφέρατε, είναι οικονομικές επιπτώσεις βέβαια και πολιτικές επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά εξαρτώνται από τη μορφή την τελική που θα πάρει η όποια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Ένα παράδειγμα που, αν θέλετε, είναι το πιο κοντινό στη σχέση που είχε η Μεγάλη Βρετανία μέχρι σήμερα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτό του να καταλήξει να είναι ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτό είναι γνωστό, όπως ξέρετε και εσείς, σαν το μοντέλο της Νορβηγίας. Τρεις είναι οι χώρες που είναι στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και η Ισλανδία. Αν οι διαπραγματεύσεις έπαιρναν μια τέτοια μορφή, τότε δεν θα ήμασταν και πάρα πολύ μακριά από την κατάσταση που είχαμε πριν. Βέβαια, αυτό δεν μοιάζει, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, πάρα πολύ πιθανό. Αν πάμε στην άλλη όχθη, ενδεχομένως να μην υπάρξει καθόλου συμφωνία ή μια συμφωνία η οποία είναι πολύ διαφορετική ή σε μεγάλη απόσταση από αυτές που υπήρχαν προηγουμένως. Τότε βέβαια μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και στο φοβερό, ας το πούμε έτσι, αποτέλεσμα να επιβληθούν δασμοί στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μια εκκρεμή εμπορική σύνδεση που ξαφνικά να επιβληθούν δασμοί και που βέβαια η μεταφορά των εμπορευμάτων ήταν ελεύθερη. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να υπάρχει. Εξαρτάται όμως από τη μορφή την τελική που θα πάρει η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας.
Δηλαδή, τι μορφή θα έχει το διαζύγιο, για να τα λέμε έτσι απλά.
Ακριβώς έτσι όπως το λέτε.
Έτσι.
Υπάρχουν και διάμεσες μορφές βέβαια. Όπως ξέρετε, υπάρχει και αυτή η μορφή σχέσεως που έχει η Ελβετία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εν μέρη εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές ελευθερίες, δηλαδή τις μετακίνησης προσώπων, τις ελευθερίες εμπορευμάτων, αλλά όχι στην πλήρη τους μορφή. Για παράδειγμα, η Ελβετία, όσον αφορά το χρηματοοικονομικό τομέα, έχει χωριστούς τους κανόνες και δεν εφαρμόζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε τώρα αυτό πόσο σημαντικό είναι μια χώρα σαν την Αγγλία και για το City του Λονδίνου, που είναι η καρδιά των χρηματοοικονομικών αγορών.
Ένα συναφές ερώτημα με αυτά που μας λέτε είναι το ακόλουθο. Πότε ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ζήτημα του Brexit εταιρείες τρίτων χωρών? Παραδείγματος χάρη, αυτές που μπορεί να έχουν δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούν θυγατρικές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Βέβαια, υπάρχουν πολλές εταιρείες τρίτων χωρών, από την Αμερική, από την Ασία, από την Αυστραλία, οι οποίες χρησιμοποιούν, ενδιαφέρονται για πωλήσεις εμπορευμάτων ή υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν έχουν επιλέξει ως στρατηγικό σημείο για να αναπτύσσουν τις πωλήσεις του σε όποιο τομέα και αν βρίσκονται αυτές, τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί η Μεγάλη Βρετανία είναι πολύ, όπως γνωρίζετε, προωθημένη σε πολλά ζητήματα του εμπορίου. Επομένως, έχουν επιλέξει σε στρατηγικό σημείο τη Μεγάλη Βρετανία, είτε μέσω θυγατρικών εταιριών, είτε μέσω υποκαταστημάτων, είτε μέσω άλλης μορφής. Έτσι λοιπόν, όταν η Μεγάλη Βρετανία πλέον οριστικοποιήσει το διαζύγιο της, όπως ωραία το είπατε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν παραδείγματος χάρη επιβληθούν δεσμοί, ασφαλώς θα επηρεάσει και αυτές. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που έχουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες όταν έχουν σχέση με εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας.
Τώρα το όλο ζήτημα του Brexit ήρθε κάπως να περιπλακεί με το νέο αίτημα της Σκωτίας να διενεργηθεί δεύτερο δημοψήφισμα προκειμένου αυτή η Σκωτία να ανεξαρτητοποιηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί από ό,τι ακούσαμε, πρόθεση της Σκωτίας είναι να παραμείνει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιθανώς με την ανεξαρτητοποίησή της να υποβάλει μετά αίτηση για να γίνει μέλος, και βέβαια ξέρουμε πόσα χρόνια μπορεί να πάρει η ενταξιακή διαδικασία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή η διάθεση που επιδεικνύει το Κοινοβούλιο της Σκωτίας και η Πρωθυπουργός της Σκωτίας, η πρώτη υπουργός, πιο σωστά να το πω, να δημιουργήσει δεύτερο δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό πράγματι περιπλέκει πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί δημιουργεί ένα πάρα πολύ θολό τοπίο και σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Όπως ξέρετε, έγινε ένα πρώτο δημοψήφισμα, προδιετίας περίπου, όπου τελικά επικράτησε το όχι στην ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας. Όταν όμως έγινε πέρσι το καλοκαίρι, όταν έγινε το δημοψήφισμα σε σχέση με την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας, όπου επικράτησε το ναι, αποχωρήσει δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία, τότε η Σκωτία άρχισε να έχει πάρα πολύ μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλα ερωτηματικά σε σχέση με την πορεία της, γιατί διακαώς ήθελε τη σύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο δημοψήφισμα σε σχέση με την, αποχώρηση, η Σκοτσέζη ήταν σαφής. Εδώ τώρα το πρόβλημα έχει πολλές νομικές πτυχές. Όπως ξέρετε, στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν και εκτός του βασικού κοινοβουλίου που είναι της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, υπάρχουν και τα, ας τα πούμε έτσι, αποκεντρωμένα κοινοβούλια. Ένα εξ αυτών είναι της Σκωτίας. Υπάρχει ένας ειδικός νόμος, το Scottish Act, το οποίο είναι και αρκετά πρόσφατο, είναι 1998, ο οποίος δίνει στο σκοτσέζικο κοινοβούλιο, ας το πούμε, ευρείες αρμοδιότητες για πολλά ζητήματα. Όχι για όλα βέβαια. Τώρα, η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για να γίνει δεύτερο δημοψήφισμα. Είναι πρώτα να ληφθεί μια απόφαση στο κοινοβούλιο της Σκωτίας, αλλά μετά αυτό, σύμφωνα και με το Σύνταγμα εδώ, πρέπει να εγκριθεί από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Το πρώτο βήμα μάλλον δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή εύκολα το Κοινοβούλιο της Σκωτίας θα ψήφιζε για να γίνει ένα νέο δημοψήφισμα, ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Όμως η Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, η Τερέζα Μέη, είπε ότι δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει δημοψήφισμα. Έτσι προανήγγειλε μάλλον μια απόρριψη σε περίπτωση που γίνει το αίτημα από το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο. Διότι καταλαβαίνετε, ταυτόχρονα οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα μια απόσχεση της Σκωτίας θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα, ακόμα και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Τώρα το δεύτερο θέμα που θίξατε, και αυτό είναι νομικό και πολύ σωστά το επισημάνατε. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που, ας το πούμε έτσι, αποσχιστεί πράγματι η Σκωτία. Γινόταν ένα δεύτερο δημοψήφισμα και ανεξαρτητοποιήσει το η Σκωτία. Υπάρχουν δύο οπτικές. Η κεντρική οπτική είναι αυτή που λέτε. Αφού αποσχίστηκε η Σκωτία, λογικά πλέον δεν είναι και αυτή μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα πρέπει να αιτηθεί εκ νέου, όπως αναφέρατε πριν, και αυτό να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό απαιτεί ασφαλώς μακρά διαδικασία ετών. Υπάρχουν όμως απόψεις εδώ, ίσως λίγο ακραίες νομικά, που λένε ότι θα μπορούσε ίσως να παραμείνει, αφού ανεξαρτητοποιηθεί, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα αυτό, εσείς το ξέρετε, υπήρχε αυτό το έγγραφο του Μπαρόζο το 2012, που εν ολίγης απέκλειε μια τέτοια περίπτωση, όχι ειδικώς για τη Σκωτία, αλλά λαμβάνοντας ως παράδειγμα τη Σκωτία. Υπήρχε ένα ιστορικό παλιά, ένα προηγούμενο, πιο σωστά θα έλεγα, της Γρυλανδίας στη δεκαετία του 80, αλλά αυτό ήταν ακριβώς το ανάποδο. Αν έχει υποπέσει την αντίληψή σας, η Γρυλανδία ήταν ένα τμήμα της Δανίας, πλην όμως αυτή ζήτησε να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ήταν το αντίστροφο παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας πολυλογώ και να μην σας κουράζω, με νομικές λεπτομέρειες, υπάρχουν ακραίες ή αν θέλετε έτσι κάπως ιδιαίτερες απόψεις νομικές που λένε ότι η Σκωτία σε ανεξαρτητοποίησή της μπορεί να παραμείνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αιτηθεί δεύτερη φορά. Μάλλον όμως το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό που αναφέρετε εσείς. Μια καινούργια αίτηση για να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.